Konferenci atklāja Nacionālā rehabilitācijas centra valdes priekšsēdētāja Margarita Epermane, valdes locekli Zoja Osipova, kā arī Labklājības ministrijas un Veselības ministrijas pārstāvji. Konferencē uzstājas VTPC pakalpojumu nodrošināšanas vadītāja Vita Deičone asociētā profesore, ārste Signe Tomsone Norsu rehabilitācijas katedras profesors Aivars Vētra, rehabilitācijas medicīnas. Aizsācējs Latvijā, Latvijas rehabilitācijas profesionālo organizāciju apvienības prezidents ārste Irina Grečnie no NRC Vaivari, fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārste, funkcionēšanas. Novērtēšanas laboratorija veselības veicināšanas konsultants Filips Bernackis Vaivaru ortozēšanas un protezēšanas centra vadītājs, tehniskais ortopēds Eriks Švēde VTPC vecākā. Fizioterapeite Laura Slavinska konference sākas ar stāstu par centra darbu pēdējos 15 gados. Nozares speciālisti stāsta, kā notiek apkārtējās vides izvērtēšana un kā izvēlas katram klientam piemērotu palīglīdzekli. Piemēram, kā izvēlas ratiņu krēslu, steguli vai ortopēdiskos apavus. Viņa skaidro, cik svarīgi ir pareizi sagatavot un noformēt dokumentus, lai cilvēks var saņemt tehniskos palīglīdzekļus. Konferencē stāsta arī par Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centra funkcionēšanas novērtēšanas laboratorijas pieredzi. Šajā laboratorijā speciālisti rūpīgi pārbauda, vai tehniskie palīglīdzekļi, pārvietošanās palīglīdzekļi un ortopēdiskie apavi der konkrētam cilvēkam. Piemēram, vai ratiņkrēsls ir pareizā izmērā un vai apavi palīdz labāk staigāt. Klātienes dalībnieki un tiešsaistes klausītāji iepazīstas ar laboratorijas darbu. Šī laboratorija ir vienīgā Latvijā. Tā veids padziļinātu cilvēka funkcionēšanas novērtēšanu un sniedz slēdzienu par to, kādi tehniskie palīglīdzekļi konkrētam klientam ir nepieciešami. Pateicība lektoriem un diskusijas dalībniekiem par dalīšanos pieredzē un izglītojošām prezentācijām. Paldies visiem sveicējiem par labajiem vārdiem. Konferences ieraksts.